subax wanaagsan dhammaantiimoo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda saakii caalamka laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo sabti ah taariikhdu ay tahay 2 bisha July ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo weliboga v o a somali.com dhegeystayaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan 100 geela oo ku simooday deegaanka amaba dowlad deegaanka soomaalida etoobiya.
Awalan horta markii ay ogaadeen in nef ay nefafkii dhintay ay ku sameeyeen dhalitaan, waxay ogaadeen in waqti hore ay cuneen geedka sunta, suntiina ay ku saaqday.
waxaa kaloo aad maqli doontaan diblomaasiyiinta wadamada caalamka u jooga kenya oo ugu hambeliyeyay soomaaliya maalmaha xorriyadda, iyo weliba sida oo kale dhallinyarada deegaanka dhadhaab ee waqooyi bari kenya oo iyaguna si wada jira u xusay maalintaasi, iyo weliba qodobo kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddana saakiya caalamka. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa Jimcihii shaaciyey islamarkaana faahfaahiyey 820 million oo dollar oo kaalmo militari oo dheeriya oo la siinayay Ukraine, taasoo ay ku jiraan hannaan cusub oo ah gantaallo iyo weliba raadaarka garneylada sheega amaba la socda. Kaalmadan u dambeysay ayaa loogu talagalay inay gacan ka siiso Ukraine inay ka hortagaan in Ruushku adeegsado gantaallaha riddada dheer, iyagoo sidoo kalena daba socda baaqi ee mas-uuliyiinta Ukraine ay u direen wadamada galbeedka ee ahaa inay u soo diraan hub horumarsan amaba casri ah oo ay iskaga celin karaan agabka ay Ruushku haystaan. wasaaradda gaashaandhigga ayaa Jimcihii sheegtay waddanka Mareykanka in maamulka Biden ay hadda Ukraine u direen 7 bilyan iyo 600 million oo dollar oo ah kaalmo ammaanka, taasoo ay ku jiraan 7 bilyan oo dollar oo xilligii uu bilaabmay gulufkan uu Ruushku ku qaaday Ukraine. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee qaaradda Yurub ayaa ka digay in kiisaska xanuunka monkeypox ee gobolku ay 3 jibaarmeen 2 toddobaad ee lasoo dhaafay, islamarkaana ku booriyey wadamadu inay dadaalaan si ay u xaqiijiyaan inaanu xanuunkani noqon mid ku xidhidaysta amaba biyo dhigta qaaraddaasi Yurub. mas-uuliyiinta caafimaadka ee qaaradda Afrika ayaa iyaguna sheegay inay ula tacaalayaan faafitaanka xanuunkana sidii xaalad degdeg ah, iyagoo ugu baaqay wadamada hodanka ah inay la wadaagaan tallaalka si ay uga hortagaan dhibaatada xagga agabka ee la dareemay haatan tan iyo xilligii uu bilaabmay xanuunka COVID-19 ee faafay. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee Yurub Dr. Hannes Klug ayaa war soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in la kordhiyo dadaalka kadib go'aankii toddobaadkii hore ee hay-addan qaramada midoobay ee caafimaadku ay ku tilmaantay, islamarkaana ay ku sheegtay in faahfaahintan sii kordhisa iyo faafitaanka xanuunkanba aan weli la shaacin karin inuu yahay xaalad degdeg ah oo caalamiya. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda saaka iyo caalamka. aan ku bilowna qaar ka mid ah danjirayaasha amaba safiirada wadamada beesha caalamka u fadhiya wadanka Kenya, gaar ahaan caasimadiisa Nairobi, ayaa Soomaaliya ugu hambaliyeyay 26 guuradii ka soo wareegtay markii ay Soomaaliya xorriyadda ka qaadatay gumaystihii Talyaaniga, iyagoo sidoo kalena sheegay in xasiloonida Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida guud ahaanba gobolka Geeska Afrika. warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayay islamarkaana Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
in ku dhow ilaa 40 safiir oo ka kala socday safaarado kala duwan oo fadhigoodu uu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, islamarkaana ka mid ah saaxiibada Soomaaliya, ayaa ka soo qayb galay munaasabad kooban oo qayb ka ahayd dabaaldega 26 guuradii ka soo wareegatay markii ay Soomaaliya xorriyadda ka qaadatay gumaystihii Talyaaniga iyo Ingiriiska. marka laga soo togo hadallada hambalyada xorriyadda هذا الذي أي مسؤوليته مناسبة كجيديين وحا كمدها هذا المناسبة كجيدي سفيرك الصومالية إدالك كينيا محمود أحمد نور ترسن ومرء كهل لي أرماها حريرك كينيا إيا صومالية وشيغي إن صومالية إيا كينيا أي ليهين هل عذو كاسو وولجوذو كوحظة على الشباب
دولد كينيا يانكو أندرسكن هاي وحانا لما دولدود وان كلا مارمي كرين حلانا حدود دار وحانا ندب بدن الصومالي أيها هل كان كشقيستا سن بطة وحسلونية وإيران اللي كيهين يقولون دي رجالي دولة كينيا هي مسؤولين تودا يكون دي رجاليين سياس أوجد تسك الصومالي دو آت يحب بهين إن نحوج نحرير كصومالي كينيا كده حياة حرير كينيا الصومالي كده حياة ومهم أننا كنا مهم بنوية هاي أي كنا مهم بوية هاي سياس درت لابد إنه ما كلام عارنا متقولون دي سأتاجنا كرمجرو وحنا قد حيا أنك يكيني عدو متأه عدو قاس أو شباب شباب أو كو دباتو حسلوني دي يدقناشها وطنك كيني يودن كي نبا لبادي نبا حسلوني دي دباتو كو أه يأمني بأن يهور مركي نبا أدان قعما هايس خبصنو أنك يكيني شاكي كمجر إنان كأت كان كرنو ونجدن كرنو كبعدنا نجيستن كرنو أما ودرنا نجيدن كرنو إن أن نجيستنو سيدان ودمدين الغاليه دا أنو بسلهين ودن كينا ودمدين أنو هجاجين لهين
جورج أورينا أو سركال كاترسن وزارة أريمها الدبادة دولة كينيا أي اسم قوة كشاقي إن دولتها صومالية يا كينيا أي هاد كوها ولينيهين دردر قلينتا حريركا لبدا دولة دود تاسو أي كفا إيدي دونان شعبك لبدا لنا
كينيا and Somalia share fraternal bond and that have existed through our shared history, cultural heritage
كينيا يا صومالية وحي وداقان دبر والالتنمو waxayna taariikh dheer soo lahaayeen dhaxalina caadanka ah kaas oo ka muuqday iskaashiga labadooda ka gobolka ka qaarada iyo ka caalamiga intaba waxaan naga go'an inaan xiriirkaasi wanaajino kaas oo faa'iido u ah labada dal dad iyo gobolka oo dhan sidii danjiruhu sheegayna waxaan ka shaqeynaynaa sidii xiriirkaasi aan dib ugu wanaajin lahayn
spirit that the ambassador has just spoken
jaliyadda Soomaalida ay ku nool Kenya ayaa ah mid ugu ballaaran ee dalka dibadiisa ku nool kuwaas oo sanad kasta maalmaha xurriyadda ee beddelkooda u weydiiya in Soomaaliya mar uun ay ka soo kabato dhibaatooyinkii ay soo martay Cabdiqaadir Cabdiddiini waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Kenya
oo maalin weyn oo 62 sano guuradii ka soo wareegtay ee dadka Soomaaliyeed waxa ugu baaqaya inay gacmaha isqabsadaan inay midnimo muujiyaan inay ka shaqeeyaan horumarkooda ee Soomaaliya waxaan rabnaa sanadka dambe aan xusayno kan inuu meesha aan joogno dalka wanaagsan u tago ee dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaya ee inay ka dabaaldeg iyo farxad u soo noqon maalinta xurriyadda qaloobtooda ay gasho wadannimada iyo Soomaalnimadooda dadka Soomaaliyeedna la isku dhaafmo ayaga ayaa isku dhan ayaga midnimadooda sameyn kara ayaa dalkooda horumar sameyn kara wadamada shisheeyo ay hayaan inay ka tanaasulaan wadankooda ay dhistaan
ka waran bal jaaliyadda Soomaalida Nairobi iyo bulshooyinka kale ay ku dhex nool yihiin ay ka waran iyo sida ay isku la jaanqaadayaan
jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya ku dhaqan waxa weey waa jaaliyad aad iyo aad u tiyo badan dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan marka meeshay tagaan batay ku leeyihiin waa dad ganacsanaya waa dad waxbaranaya waa dad hadda la furo yahay dhaqankooda iyo akhlaaqdooda ilaaliya
Dr. Abdiwali Maxamed Cali Gaas ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo isna ka mid ahaa mas'uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa xusay in inkastoo Soomaaliya ay ka soo kabanayso dhibaatooyinkii sokeeye ee ay soo martay waxa uu haddana u xusay in gumeystihii uu qayb weyn uu ku lahaa burburka iyo dhibaatadii dalka uu soo maray
waxaan ka faraxsanahay safaaradda Soomaalida oo runtii soo laabatay oo laga shaqeeyay oo la dhisay oo qurux badan maanta in lagu qabanayo xafladdan maanta waxaa ka soo wartay 62 sano maalintii gobolada Koonfurta Soomaaliya xorriyadda qaateen iyo midowgii waqooyiga iyo Koonfurta Soomaaliya waxaa ka soo wartay 62 sano runtii waxaan isleeyahay dabcan wadankeena oo dhib badan buumatay 30 sano u dambeysay laakiin maanta meesha aan baan joognaa dhib waa dhacday laakiin waa ka soo kabanay waxaan moodaa hadda in dalku isbeddel yani hor leh oo wanaagsan uu galayo meesha aan marayno soddon sano ka hor iyo meesha aan taagnaa aad u kala duwan yihiin maanta waxaan ka hadlaynaa doorasho ku dhacday si nabadgelyo ah bishii hore labada madaxweyne xukunka isku wareejiyeen dabcan waxaan moodaa hadda xurriyadda markaan ka hadlayno dhibaatooyinka soo gaaray oo badan dhamaantoodii inay yani ay asal u ahayd gumeysiga laftigiisa ama qaybinta Soomaaliya u qaybiyaan noqoto oo shan inta u qaybiyay oo saddexna yani ingiriiska uu yani haystay iyo koonfurta Soomaaliya talaanigu joogay iyo Djibouti hadda ay xor noqotay oo de French Somalia la oran jiray ka bacdina dhulka ee qaar kamida oo wadamada dariska ah runtii uu ku wareejiyay taasina ay keentay dib in ka dhex dhacdo anaga iyo dariskayagii mar walba dib joogta ah oo midna waxa islaanaya hadda collapse-ka dawladda dhacday Soomaaliyeed waxa sabab u ahaa oo soo dadajiyay dagaalkii aan la galay Ethiopia markaan ka soo noqnay dibtii naga soo gaartay baad moodaa inay sabab u ahayd
khadar maxmuud xareed VOA Nairobi
dhinaca kalena dhegeystayaal deegaanka dhadhaab oo ku yaalla waqooyi bari Kenya isla markaana ay ku nool yihiin boqolaal kun oo Soomaali qaxoonti ah ayaa iyaguna sanad kasta ay qabsadaha halkaasina ku dabaaldegaya isla markaana maalinta ku xusa iyagoo tilmaamaynaya rajeynayaan in waddankoodu mar un soo hagaagi doono si ay dib ugu noqdaan wariyahayaga V O A Cabdisalaam Salas ayaa isaguna caqabadaha haysta qaxoontigaasi iyo weliba munaasabadaasi ay qabsadeen warbixinta nooga soo diray
xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee dagaalada soo kacay ugu soo qaxay gudaha Soomaaliya waxaana kaamkan ku hana qaaday jiil ku soo barbaaray xariyaha qaxooti oo baahi badan u qaba dowlad sal adag oo ka dhalata dhulka Soomaalida maadaama ay yihiin dhibanayaal aan ka quusan rajada ay ka qabaan dalkooda hooyo markii ugu horeysay ururada dhalinyarada ee ka dhisan xariyaha ayaa si wada jir ah u qabsaday munaasabad qayb ka ah xuska toddobaadka xorriyadda oo lagu qabtay gudaha xariyaha iyadoo munaasabadaasi ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada misan looga hadlay caqabadaha ay ku nool yihiin kumanaanka qaxootiga ah ee ku jira kaamka dhadhaab
magacaygu waa Abshir Aadan Qorane waxaana ay gudoomiyaha dhalinyarada dhagaxley munaasabadan ee 1 Luulyo dabaaldegeeda meelo badan ayuu maanta ka dhacay laakiin anaga mid khaas ah ayaynu ahayd sababtan waxa waaye waa markii ugu horeysay oo aan u dabaaldegno si wadajir ah dhamaanteen xirooyinka dhadhaab xagadheera ifo iyo dhagaxley waxaan nasiib u yeeshay in aan noqdo martigeliyaha maalinta xurriyadda iyo midnimada dalka Soomaaliyeed ay heleen marka aad baan ugu faraxsanahay waxay ahayd maalin aad u qiimo badan
gudoomiye aan munaasabadan aad qabatay yaa ka soo qayb galay bulshooyinka aad ku casuumtay maxay kala ahaayeen
bulshooyinka Soomaaliyeed saddexda xarabo waxaa jiray dad badan oo soo bandhigay waxyaalaha ayaga takhasuskay u leeyihiin marka waxay ka kala yimaadeen saddexda xaro xagadheera ifo iyo dhagaxley marka waxyaalaha la soo bandhigay waxaa ka mid ahaa in shucuurtooda ay tusaan wadaninimadooda ay tusaan inkastoo qaxooti aan nahay marka waxay ka turjumaysay dadka qaxootiga degan nolosha ay ku sugan yihiin xaalada hadda ay ku sugan yihiin abaaraha jiro wacyigelinta loo baahan yahay in dadka loo sheego in iyaga ay istaageeraan kooda liito kooda cunta la'aanta kooda xubaanin haysan midkooda kale wax haysta inuu taageero
dayadan qaxootiga ah oo fursad waxbarasho oo heerar kala duwan ka helay heerada caalamiga ah ayaa madaxda cusub ee dalka ka codsaday in fursada dib u dhiska iyo maamulka dalka qayb laga siiyo aqoonyahanada qaxootiga ah ee wax ku bartay gudaha kaamka dhadhaab
waxaan kale oo faa'iideysanayaa in munaasabadan in aan baaq gaarsiino madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale ra'iisul wasaaraha cusub Xamza Barre in ishooda ay u soo jeediyaan dadka ka maqan oo qaxootiga ee dhadhaab ku nool waxaa jirta dhalinyaro badan oo waxbartay jaanisna u heli lahaa haddii ay helaan in dalalkooda ay ka shaqeeyaan marka saa ogtihiinbo dhalinyaro hore oo wasiiro soo maray oo xarooyinka ka yimaada jiro kuwaas iyo kuwa ka sii fiicanna waxay joogaan xarooyinka marka munaasabadan waxaa aad diiradda aan u saarnay in wasiirada iyo manaaya xataa qayb aan ku lahaano haddii wasiira aan weyna xataa wasiira dowlayaasha iyo wasiira ku-xigeenada in jaanis aan u helno marka aana helno wada ina tusayso sidaan dalkeena Soomaaliya aan ku caawin lahayn maadaama dad waxbartaan nahay
dhinaca kale wax garabka qaxootiga ku nool ayaa shacabka Soomaaliyeed u soo jeediyey in si wada jir ah loo garab istaago dowladda cusub si mustaqbalka xal waara loogu helo qaxootigan ku raagay nolosha qaxootinimo
aan waa dareemi kartaa 91 inu galla la soo qaxay ee dadab la keenay maanta ee caruur kule ee caruurta ku dhalay caruur kale si dhaleen baahida ay dawladnimada u qabaan sida darteed in nalo hagaajiyo dalkeena dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaaruhu hoggaaminayo inay la shaqeeyaan
fariintan ka imaanaysa dhalinyarada ku nool xiriyaha dadab ayaa ku soo aadaysa iyadoo Soomaalida ku jirto xiriyaha baahi badan ay u qabaan dowlad si gaar ah xil isaga saarta kumanaanka qaxootiga ah ee dhibanayaasha waqti dheer ku ah gudaha dalka Kenya Absalan Saras VOA xiriyaha dadab
Qolyo afriya labaatan ee fogeera ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen duuleedka magaalada Jijiga kadib markii uu daaqay sida la tilmaamay geedo sun ah oo ay ku sumoobeen warkana waxa Jijiga ka soo diray wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Gata
geelan oo kasoo hayaamay degmada Xarshin ee gobolka Faafan ayaa ka koobnaa 150 neef oo geela waxa uuna markii uu soo gaaray duuleedka magaalada Jigjiga uu geelu daaqay geedo sun ah isla markaana uu ku sunoobay sida la sheegay geedo sun ah uu daaqay iyadoo geelan uu ku socday degmada Gursum ee gobolka Faafan dhaqaatiir ka socota cabiiska xoolaha dowladdeega Soomaalida ayaa gaaray goobtan geel uu ku leeday sida ay sheegeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta cabiiska xoolaha dowladdeega Soomaalida si markaas ay u sameeyaan baaritaano loona ogaado waxyaabaha sababay mashada geelan dr maxamud maxamed waa gaasinka waaxda caafimaadka ee xafiiska horumarinta xoolaha dowladdeega Soomaalida waxa uu nabiyow u sheegay sida ay wax u dhaceen isagoo sheegay in isla markiiba ay u direen koox gurmad dhaqaatiir ah si adeeg ugu fidiyaan bulshada xoolo dhaqatada ah
waxa jira geelan ee geel dowlad abu ha oo ka yimid agaas iyo degmada Xarshin oo u socday dhankaas Gursum gaar ahaan dankana dagaxnii agagaarkeedaas uu socday laakiin inta uu geel soo socday ayuu soo daaqay geedsuna geedkaas oo dee runaantii hadda dee laakiin hadda waxay ku xiran tahay giraanka uu qaato ama geejiga uu qaato meeshu cunaayay ku xiran tahay taasoo waqtigii la rabay inaanan kusoo deegin imaanshaha meeshan cirifka jigjiga ay ku sugnaayeen markii ay xooluhu ku dhiminayeen laakiin xafiisku wuxuu u diray tiim tiim uu ka diray xarunta sheegaarka kuwaasoo baaritaan ku sameeyey una ku galayay xaaladda guud ahaan geeda walaal horta markii ay ogaadeen in neef ay neefas kiidintay ay ku sameeyeen dalitaan waxay ogaadeen in waqti hore ay cuneen geedka sunta suntiina ay ku saaqday dhammaan neefka sidoo kale markii ay baaritaanka ku sameeyeen waxaa cadayd in neefkaas u dhintay sunuu dhacday deebkii neefka oo islaaday taasna waxa keena inta badan marka uu geelu daaqo wax sunaa geelu sunaa sidoo kale kujirka ama mukasiga dareenka oo isku bedelay guud ahaan midabka yeluga taas ayaa keentay walaal taas ayaa cadayn u ahayd nees xoolaasa ay daaqeen geed suna kuna saaqday dhammaan jidkoodoo dhan
dhanka kale agaasinka ayaa sheegay in hadda kadib mustaqbalka ay samayn doonaan qorshayaal cusub kuwaas oo ay ka mid yihiin in bulshada xoolo dhaqatada laga wacyigeliyo goobaha ay markaasi marayaan ee ay ku yaalaan geedahan iyo xoolaha ku sumoobayaan iyagoo markaasi la kaashan doona dowladda dhexe ee federaalka
waxaa noo qorshaysan in kulley bulshada aanu ka wacyigelino arrintan si guud maadaama ay arrintani gobolkan Faafan mar labaad ay soo noqotay runaantii geedahana inta badan waxaanu doonaynaa inaanu la kaashano dowladda dhexe inaan ogaano xaaladda toxicityga ama sunta ay heerka ay gaarsiisan tahay dhirtaas
Maxamuud Daawud waa mid ka mid ah dadka iska lahaa geelan la sheegay inuu markaasi ku sumoobay geedaha uu daaqay waxa uuna warbaahinta u sharaxay sida ay wax u dhaceen
wuxuu ka yimid fariin xarfi muhiim kadib markaa marku xaashin ka yimid uu soo guuray ciinkan galbeedka ayaa inoo soo rarnay sidii markaa wuxuu aan markaan joogno qafii ah ayuu halka ka soo maayaan barka ka tiyo iyo baarkan ciinka ayuu ka soo maayaa soo wado adana waxaan soo marnay qafii aan barxadina uu ka soo xinay sidii markaan aroortii soo direeyay ee uu joogo waxaan ku raagay dib ayuu taa waxaan leen halkan xanaanada xoolaha qafii laba inaan baa lagu soo daray adu waxa ay raadiyaan sonkor yar iyo qafii ku shubayay iyo milix qoladan markaa waxay yidhaahdeen wax anagu dawaa sanmir baan hanabay sanmirna way ku mudeen waxbana umay qaban kadib geeli dhimashadii waa bilaabay
isku soo duubo dhacdadan ka dhacday duuladka magaalada jigjiga isla markaana uu ku simoobay geel gaaraya 124 neef oo geel ah isla markaana ay ku dhinteen ayaa waxay noqonaysaa tii labaad ee mudaha tan dhowr bilood laga joogo ka dhacda deegaanka iyadoo arrintan ay horay uga dhacday degmada Gursum ee ka tirsan gobolka Faafan kadib markuu geel dhaqay geedka loo yaqaan ciinka isla markaana halkaas ay ku dhinteen tiro badan oo geel ah Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
markana subax wanaagsan ayaan u leenahay dhammaan tii dhegeystayaal meel kasta oo nagala socotaan baa halka walaal naga dhegeysanaysaana waa idaacadda Saakiya Caalamka VOA oo idinka soo gaaraysa Washington atana aynu ka hadlayno dhinaca iyo magaalada London. Maxkamadda Xuquuqda Aadamaha ee Yurub ayaa ugu baaqday Ruushku in ay soo taagaan in dib lagu fuliyo laba dagaalyahan oo Britain u dhashay isla markaana lagu qabtay dagaalkii Ukraine. Warbixin arrintaas ku saabsan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Labadan inoo magacyadooda la kala yiraahdo Sean Binner iyo Aidan Aslin ayay ciidamada Ruushka ku qabteen gudaha waddanka Ukraine. Bariga dalkaas maxkamad ku taala ayaana dil lagu xukumay kadib markii la soo taageey. Ruushka ayaa garabka ku dhuftay baaqa maxkamadda ka soo baxay afhayeenka dowladda Ruushka Dmitri Peskov ayaana sheegay inaanay iminka ixtiraamin go'aanka ka soo baxa maxkamadda xuquuqda aadanaha Yurub. Waxa aanu intaas raaciyay in labadan in mustaqbalkooda ku jira gacanta jamhuuriyadda gooni ishutaaga ku dhawaaqday ee ay Moscow oo taageerto ee Donetsk. Maxkamadda oo ku taala gobolkaas aanu caalamka aqoonsanayn ayaa labadan nin iyo nin kale oo u dhashay dalka Morocco oo mar lala qabtay magaciisana la yidhaahdo Ibrahim Saacuddin ay gacanta ku hayaan ku eedeysay inay yihiin caloshooda u shaqaystayaal. Qoysaska labada nin ee u dhashay Britain ayaa sheegay inay wiilashoodu ka tirsanaayeen ciidamada Ukraine muddo dheer, labadooduna ay qabaan xaas u dhashay dalkaasi iyaga oo muddo dheerna ku noolaa waddankaasi. Dowladda Britain ayaa sheegtay in labadaasi nin loola dhaamo sida maxaabiista dagaalada lagu qabto iyada oo la raacayo heshiiska maxaabiista dagaalka lagu qabto ee Geneva, iyada oo dowladdu ku tilmaantay go'aanka maxkamaddan mid aan sharci ahayn oo been abuur ah. Britain waxa ay ka mid tahay dowladaha Yurub ugu taageerada badan Ukraine, cadaadiska cunaqabateynta ugu weyna saaray Ruushka. Haddaba ma laga yaabaa inay maamulada gacanta ku haya labadan maxbuus u hoggaansamaan baaqa maxkamadda? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Xasan Deri oo ah qareen Soomaaliyeed oo degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Cabdi Xaafid walaal, su'aashaadi weydiisay jawaabteedu waa maya. Marka hore sababtuna waxa weeye labadan jamhuuriyadood waa labo jamhuuriyadood oo dhowaan la sameeyey oo iskood ugu dhawaaqeynay dalal ka madax bannaan Ukraine ay yihiin. Ilaa iyo hadda waxaa aqoonsan keliya ta Ruushka. Labadan muwaadin ee Britishka ah ay xukumeen maxkamaddu waxa ay xukunkeeda ku jeedisay uu ku jihaysan yahay Ruushka, mimbarka ahaan jiray dalalka maxkamaddan ku bahooday, laakiinse haddeer yidhi waan ka baxnay. Markaas conventionkan xuquuqda insaanka ayaa wuxuu dadka u garanti garayaa nolol, waxaana uu mamnuucaa case walba death penalty ama dil in lagu fuliyo qof. Waxa khatar ay waxa soo baxay, waxa loo soo saaray sababtoo ah waxa soo baxay war sheegaya in nimankan lagu fulin doono dilka ka hor intaanay maxkamaddu xukunkan ka garniqin ama dacwadan aanay ka garniqin. Saas darteed baa waxay wulaaday joojiya lagama se yaabo inay dhegeystaan dalalkani iyo Ruushku toona oo haddale waan ka baxnay.
Labadan dagaalyahan ayaa lagu qabtay magaalo xeebeedka ku taala koonfurta dalka Ukraine ee Mariupol, oo in muddo ahay ciidamada Ruushku go'doomiyeen ka hor intii aanay si buuxda gacanta ugu wada qaban. Codsi ay u qoreen maxkamadda xuquuqda aadanaha Yurub, qoysaska labadan maxbuus ayaa go'aan ay ka soo saartay maxkamaddu ku sheegtay in ruushka ay waajib ku tahay ka warhaynta xaaladda labadaasi nin marka la eego xaaladda deegaanka lagu qabtay maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in ay tahay mas'uuliyadda ruushka in labadaasi maxbuus si wanaagsan oo xuquuqda aadanaha waafaqsan loola dhaqmo ayna helaan haddii ay u baahdaan adeeg caafimaad عبد الحافظ عور إسماعيل في أواي لندن
وقاق نغيسي يلقب قودي وين مرينا عن قضب كميدا وركي أدونك هو وينا عن إيدين قود مرو madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee qaaradda Yurub ayaa ka digay in kiisaska xanuunka monkeypox ee gobolka ay 3 jibeermeen 27 la soo dhaafay isla markaana ku booriyay wadamadu inay dadaalaan si ay u xaqiijiyaan in aanu xanuunkani noqonayn mid ku xididaysta qaaraddaasi mas'uuliyiinta caafimaadka qaaradda Afrika ayaa iyaguna sheegay inay ula tacaalayaan faafitaanka xanuunkan sidii xaalad degdeg ah iyo ugu baaqay wadamada hodanka ah inay la wadaagaan tallaalka si ay uga hortagaan dhibaatada xagga agabka ee la dareemay ilaa iyo intii uu soo bilaabmay xanuunkan haatan dunida ku faafay COVID-19 madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee Yurub Dr. Hannes Kleg ayaa war u soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in la kordhiyo dadaalka kadib go'aankii 7-aadkii hore ee hay'adda qaranka midoobay soo saartay ahaa in faafitaankan sii kordhiyo aan weli loo shaacin karin sidii xaalad degdeg ah oo caalami ah haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana aynu ku wada nasanno heestan uu ku luuqaynayo fanaanka Cabdicasiis Iskalaaj
I'm
ودكاسي عبد العزيز كراتشر اللي يستيال وحوق دبي إذا عاد ساكي عالم كبير ويدكتور جالس في مقالة واشنطن تاني تاني إذا عاد أنا تحتي سوي من دون كور وحنا دلنا يا سيدايو نبتكلم